siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi sengamukelwe kuhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukuba sikhangele udaba lokuthi kasizwisisa njani imicabango kaNkulunkulu lamacebo akhe lenhloso yakhe ngempilo zethu. Ngifuna ukubala kuzaga ichapter ka-19 verse ka-21. Ithi umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi ezakuma. Ngakho siyazwisisa ukuthi isikhathi esiningi sonke siyabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi ngenze lokho, kumbe uNkulunkulu umbizele ukuthi ngenze lokho. Kodwa into esuka iphiqe abantu abaningi ukuthi kambe kuyini ezintweni eziningi engabe ngifisa ukuzenza, kumbe ngibona ngani ngiyakwanisa ukuzenza kakahle. Yiphi into eyiyo emqoka efunwa nguNkulunkulu ukuthi ngiyenze? Ngakho siyahlala lapha kuProverbs. Uyabhala uSolomon uthi yena angabe maningi amacebo umuntu angabe lawo, kodwa inhloso kaNkulunkulu ngempilo zethu lokuthi uNkulunkulu ufisane yikho okumayo ekugcineni. Abantu abaningi kwezinye isikhathi singangena esigabeni sokuthi sifuna ukwenza izinqumo silandela imicabango yethu. Siyafuna ukwenza izinqumo silandela ukuthi engxenye yinto ekhanya ithandwa ngabantu abaningi, kumbe yinto engasiphakamisa emehlweni abantu. Kodwa umbuzo okhona ukuthi kambe khonokho okwenzayo khathesi yikho yini okubizelwe nguNkulunkulu ukuthi ukwenze? UNkulunkulu wasinika sonke izipho, izifiso ezehlukeneyo. Ngizaqala ngokuthi manje umbuzo ongaba khona ukuthi kambe ngizwisisa njani ukuthi lokhu yikho okumele ngikwenze engikuthunywe nguNkulunkulu. Okokuqala okumele sikuzwisise ukuthi kumele wena ukwanise ukuthi ube lazi iphimbo likaNkulunkulu, kumbe ukukhuluma kaNkulunkulu. UNkulunkulu ukhuluma lathi ngendlela ezehlukeneyo. Kwezinye isikhathi ungabe kungamaphupho ethu, kwezinye isikhathi ungabe kuyimicabango eyabe lokhu itshona ibuya ngaso sonke isikhathi. NguNkulunkulu eyabe ekhulumisana lathi esiqhweba ukuthi akunanzelele ukuthi yikho lokhu engifuna ukuthi kwenze. Kwezinye isikhathi uNkulunkulu kwabanye abathandaza kakhulu angabanika lo mfanekiso, umuntu abone ukuthi uNkulunkulu awunjengisa lokho. Kodwa umbuzo emnendayo ukuthi kuyini empilweni okukuhluphayo wena? Nxa ukubona into leyo ikuhluphe kakhulu, siyakwazi ukuthi umama uTeresa owayesebenza eRoma, siyakwazi ukuthi yena wayehlutshwa kakhulu ukubona abantu abampofu, wayehlutshwa kakhulu ukubona abantu bedubeka. Lawe yinto yini esenhliziyweni yakho? Kuyini okukuthintayo nxa ukubona? Kwezinye isikhathi engxenye ungabe kukutshengisela ukuthi kuyiphi indawo uNkulunkulu akubizele yona. Kulabanye abantu abathanda ukufundisa abantwana, kulabanye abathanda ukukhangela abantu asebebadala, kulabanye abathanda ukuthumayela, kulabanye abantu abangabomelusi abalalela indaba zabantu, umuntu aqalise ukuncedisa abantu. Kutho ukuthi kumele ukhangele ukuthi khonapho-ke uNkulunkulu wena ukubizele ngaphi, ukusuqinisa-ke ubizo lwakho. Ngakho namhlanje umbuzo oqakathekile lawo ukuthi wena ubizelweni na uNkulunkulu? Sesiye ekugcineni komnyaka, sesiyaqalisa umnyaka omusha, kambe shuwa awubonti uqakathekile ukuthi ukuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni, ukuze nxa uqalisa umnyaka omusha uqalise ukukhangela izinto zona ezuNkulunkulu akubizele zona.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza igama likaJesu ukuba singabizi impumputhe, singaphongi ukuhamba nje senza izinto, kodwa uNkulunkulu wami siqonde nta. Njalo siyathandaza, sesigqiba sithandazela labo abangezwa kuhle, baphilise, ubasilise egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.